Viņa pacienti var vērsties pie daktera Inese Rāviņa, stacijas ielā 11, Grunte Inga, ģimenes ārsta prakse, viņa vairāk uz bērniem, un tad arī dakteris Rencēnos pieņēma, daktera Grūsle apkalpos šīs puses pacientus. Papildus organizējam rīt un parīt papildus testēšanu uz COVID-19. Rīt no pulkstens 8 rītā līdz 20 vakarā Rīgas ielā 13 pieņems Gulbja laboratorija un centrālā laboratorija būs gan sestdien, gan svētdien. Rīt no pulkstens aptuveni 11 līdz 4 viņi būs pieejami Rencēnos, Valmieras ielā 12 kultūras nama telpās. Pēc tam būs pieejami arī Valmierā, Čempionu ielā 3.